Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Ademi Kullovci, ka paralajmëruar se kjo seancë do të vazhdoj nesër. Donald Trump i është kërcënuar Koreas Veriore me zjarr dhe ashpërsi, ndërsa Korea Veriore u përgjigj me kërcënim për ta goditur një bazë ushtarake amerikane. Nga një tërmet në Kinë janë vrarë së paku 13 vet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Korea Veriore do të ballafaqohet me zjarr dhe ashpërsi nëse përsëri u kërcënohet Shteteve të Bashkuara. Më së miri është që Korea Veriore të mos u kërcënohet me tutje Shteteve të Bashkuara, u tha mbrëmë më vonë zoti Trump gazetarëve dhe ka shtuar se ata do të ndeshen me zjarr dhe ashpërsi, që bota nuk e ka parë kurr. Këtë vërejtje presidenti Trump e bëri pas raportit të së përditshme së Washington Post, ku citohen zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se Penjani e ka prodhuar një kokë miniaturale atomike që mund të vendoset të brenda raketave të veta, i cili është hap madhor i përpjekjeve të këtij vendi për të bërë fuqi komplete bërthamore. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 5 gusht në mënyrë unanime ka vendosur sanksione kundër Koreas Veriore, që kanë për qëllim të bëjnë presion ndaj Penjanit për ta përfunduar programin e vet atomik. Korea Veriore sot është kërcënuar se me kujdes po i shqyrton planet për lansimin e sulmit raketor kundër ishullit Guam në paqësorin e Shteteve të Bashkuara, disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen Penjanit se çfarëdo kërcënimi do të ndeshet me zjarr dhe ashpërsi. Korea Veriore tha se qëllimi i saj është zhvillimi raketës me kokë atomike e aftë për ta sulmuar tokën e Shteteve të Bashkuara dhe i ka injoruar sanksionet të ndërkombëtare me të cilat synohet ndalja e programit atomik dhe raketor të Koreas Veriore. Një zëdhënës i Koreas Veriore tha se sulmi do të kishte për qëllim për të arritur në bazat ushtarake kryesore të Shteteve të Bashkuara në Guam. Kjo bazë është te e rëndësishme për ushtrinë amerikane, pasi nga ajo lansohen misione në rajonin Azi paqësor. Nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shteti Islamik për t'i dëbuar nga baza e tyre në qytetin Raqqa në Siri, janë vrarë së paku 29 të civil, përfshirë 14 fëmijë, gjatë 24 orëve të fundit, ka raportuar mbrëm Observatori Sirian për të drejtat e njeriut që i ka vëzhguesit në terren. Ndër të vrarët janë edhe 14 antarë të një familjeje, ka njoftuar ky observator. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara nuk është përgjigjur menjëherë ndaj këtyre akuzave. Më parë, koalicioni ka thënë se ndërmerr masa të jashtëzakonshme për evitimin e vrasjes së civilëve dhe zhvillon hetime për raportet e tilla. Koalicioni ka thënë muajin e kaluar se nga sulmet e veta ajrore janë vrarë së paku 600 civil në Siri dhe Irak, prej se i ka filluar operacionet në vitin 2014. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se ky numër është shumë më i madh. Nga një tërmet i fuqishëm në pjesën jug perëndimore të Kinës, janë vrarë 13 vet, përfshirë 5 turistë dhe plagosur së paku 175 persona të tjerë, kanë njoftuar sot të qeveria dhe mediat. Ky tërmet me intensitet të 6.5 së shkallë e ka goditur një rajon me popullat të shpërndar, 200 kilometra në veri perëndim të qytetit Guangguan në provincën Sichuan, kanë njoftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Rajoni i goditur është afër një destinacioni turistik. Qeveria e Sichuanit të tha se afro 100 turistë ishin bllokuar nga rrjedhja e dheut pas tërmetit të parë. Më se 31.500 turistë janë evakuar nga zona e tërmetit, ka raportuar Agjencia Zyrtare Kineze e Lajmeve, Xinhua. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me faktin se faktori ndërkombëtar në Kosovë me vëmendje po i ndjek zhvillimet për formimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Zenel?
Po, fatmirë me këtë temë është marë sot e përditshme e zëri, e cila vlerëson se Kosova është duke humbur kohë në krimin e institucioneve të vendit prej cilës po pësojnë më shumë të qytetarët e saj. Gazeta ka vënë pas se dështimi për të formuar institucionet të reja të vendit edhe 2 muaj pas zgjedhjeve të 11 qershorit ka nisur të shqetësojë edhe ambasadat e akredituara në Kosovë. Kësisoj ambasada e Gjermanisë në Prishtinë, një prononcim për të përditshmen zëri, ka thënë se situata e krijuar ka nisur të bëhet brengosëse. Sipas zyrtarëve të ambasadës gjermane, dallimi mes vendeve të ndryshme dhe Kosovës është se administrata e vendeve të tjera mbetet funksionale, sektori publik punon, pronësit në këtë sektor vazhdojnë punën, sikurse më herët, edhe nëse një qeveri e re nuk është formuar ende. Kjo, sipas gazetës, ka bërë që komunitetin ndërkombëtar në Kosovë të jetë i brengosur. E përditshme e zëri po ashtu ka vënë në pas thirrjen e Bashkimit Evropian në Kosovë për formimin sa më të shpejtë të institucioneve. Kjo zyrë ka kërkuar nga politikanët kosovarë që të veprojnë me përgjegjësi dhe të përmbushin obligimet kushtetuese duke konstituar kuvendin e Kosovës sa më parë që është e mundur. Patmir.
Lidhur me situatën e krijuar që duket se është të jetë ndërlikuar, në gazeta vazhdimisht jepen edhe komente nga analistët në Prishtinë. Çka është karakteristike për komentet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, profesori universitar Vigan Çorolli, duke vlerësuar për të përditshmen zëri, ka thënë se krimi institucioneve duhet jetë parësor për këtë klasë politike, por që sipas tij koalicioni PAN nuk po mundet ta zhbllokojë situatën për shkak të relacioneve që ka krijuar në mënyrë konfliktuoze me subjekte tjera. Njësi rrethanave politike, profesori Vigan Çorolli i ka thënë zërit se meqense PAN-i është interesuar që të ketë edhe një parti të madhe në qeverisje dhe të jetë prapë një koalicion i madh siç ka qenë herën e kaluar, duket që deri në sekondat e fundit të do të negociohet qoftë me LDK-n, qoftë me AKR-n për të shpëtuar një opozitarizmi dhe për ta lënë siç duhet vetëvendosjen e vetme në opozit. Sipas Çorollit, krimi institucioneve është domosdoshmëri, qoftë edhe me Bashkimin e PAN-it, me minoritetet dhe me 2-3 deputet të bler apo që do të votojnë sipas bindjes së tyre, ose si thot analisti Vigan Çorolli, koalicioni fitues të lëshoj pe dhe t'ja mundsoj partisë së dytë krimin e institucioneve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, për nesër e ka paralajmëruar vazhdimin e seancës konstituive për ta zgjedhur kryetarin e ri të parlamentit. Po ashtu për sot është paralajmëruar një takim konsultativ mes përfaqësuesve të partive politike. Analistët konsiderojnë se nga takimi i sotëm nuk mund të ketë asgjë konkrete veç deklaratave të zakonshme politike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, i cili vjen nga lëvizja vetëvendosje